Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітычных да 3 ліпеня праўдападобна не амністуюць. Расійская апазіцыя патрабуе адстаўкі Уладзіміра Пуціна і новых выбараў. Футбольны матч камандаў Расіі і Польшчы называюць варшаўскай бітвай.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у Праскай студыі. Навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У Маскве адбыўся арганізаваны апазіцыі марш мільёнаў. Удзельнічалі па розных ацэнках ад 30 да 60 тысячаў чалавек. Толькі што завяршыліся допыты апазіцыянера Іллі Яшына, жонкі каардынатара левага фронту Анастасіі Удальцова і тэлевядучай Ксеніі Сабчак. Распавесці журналістам падрабязнасці гутарак са следчымі яны адмовіліся, спаслаўшыся на падпіску аб неразгалошванні. Алексея Навальнага адразу пасля допыту павезлі ў офіс ягонага антыкорупцыйнага праекту «Роспліс», дзе будзе праводзіцца ператрус. Увечару следчы камітэт прыбыў Барыс Нямцоў і таксама Сергей Малайцовы муручылі позву прама падчас сённяшняй акцыі «Марш мільёнаў». Неўзабаве пасля гэтага Нямцоў разам са следчымі паехаў да сябе дадому таксама для ператрусу. Лідараў расійскай апазіцыі выклікалі для дачы паказанняў у якасці сведак па справе аб беспарадках на папярэднім «Маршы мільёнаў», які адбыўся 6 траўня. Напярэдадні ў іх кватэрах прайшлі ператрусы. Тым часам прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка ўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон Майя Кацяянчыч заявіла:
Высокі прадстаўнік Кэтрын Эштон выказвае заклапочанасць з нагоды крокаў, якія былі прынятыя ў апошні час у Расіі, каб абмежаваць магчымасці для мітынгаў. Яна заклікае ўрад Расіі супрацоўнічаць з еўрапейскімі структурамі для таго, каб новы закон аб мітынгах, які быў прыняты на мінулым тыдні, падпісаны ў мінулыя выходныя, адпавядаў еўрапейскім стандартам.
Сказала прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка ўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон. Нагадаю, што на нашым сайце па адрасе свабода.org фота рэпартаж з маршу мільёнаў у Маскве і да іншых міжнародных навінаў. Паводле дадзеных праваабаронцаў, з сакавіка мінулого года ў Сірыі загінулі каля 1200 дзяцей. Як найцяжэйшы выпадак гвалту, справаздача называе разгром вёскі Айн-Аль-Арус у правінцыі Ідліб, які адбыўся 9 сакавіка. Урадавыя войскі абкружылі вёску і трымалі ў аблозе на працягу 4 дзён, выкарыстоўваючы